Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Tentokrát jsem si pozval naší kolegyni Petru Štěpánkovou z Ininvestu, která má na starosti marketing a PR v rámci Ininu. Nicméně dnes budeme hovořit především o její vlastní poradenské firmě Melior Invest, která spolupracuje s Ininem již čtvrtým rokem. A hlavní otázky budou směřovat na to, jak se firmě podařilo, na základě čeho se podařilo narůst v AUA v rámci 2 let o více než 200%. Vítej, Petro, v podcastu.
Ahoj, Lukáši, děkuji za pozvání.
S Ininem spolupracuješ čtvrtým rokem a po těchto pár letech, jak bys to hodnotila? Co vidíš jako hlavní 3 důvody takového nárůstu během jenom 2 let?
Za prvý koukám, že už to jsou 4 roky, docela to letí. Každopádně, co pro mě především v těch 2 letech bylo nejdůležitější, tak protože před těmi 2 lety začalo to takové to covidové období, ale my jsme s klienty hodně intenzivně komunikovali a pro mě bylo hodně důležité ta řešení na dálku, především ty elektronické podpisy, což vlastně Inin poradcům umožňuje. Co taky bylo fajn, nebo co používám dlouhodobě, tak je investiční software, což je software, kde můžeme opravdu klientům kalkulovat a připravovat portfolia, která jsou šitá na míru, která nabízí i řešení, kde je zahrnutý ten společensky odpovědný způsob investování. To je pro nás hodně důležité. A asi taková ta třetí věc je, že to považuji, nebo Ininvest považuji za takový jako velmi spolehlivý background, jak z pohledu automatizace softwaru, legislativy, a určitě i rádi využíváme nebo se inspirujeme některými analýzami a reporty, kterými následně informujeme pravidelně naše klienty.
Tak to je super a to jsem rád, že tyto věci ti pomohly. Ale vlastně, když to tak vezmu, tak pro tebe to muselo být taková docela změna, nebo vlastně tady hlavně zásadní rozhodnutí, než se navázala spolupráce s námi, protože tam bylo specifikum v tom, že ty jsi měla předtím licenci investičního zprostředkovatele, což vlastně je ta licence, co máme my, takže ty jsi vlastně přišla z té role toho investičního zprostředkovatele na role vázaného zástupce, což muselo být docela odvážné a jsou tě k tomu něco jíst?
Tak víš velmi dobře, že to moje rozhodnutí nebo to rozhodování nějakou dobu trvalo, ale určitě samozřejmě i zákon mám pocit, že úplně jako nemyslí na menší firmy, které prostě mají opravdu poradců, které by si spočítal na prstech jedné ruky, a že opravdu ta administrativa je úplně stejná jako pro Ininvest, velkou firmu, která má 200 poradců, tak stejně i pro nějaké malé IZko. Takže určitě bylo to čím dál náročnější obstát v té legislativní náročnosti. A nějakou dobu to trvalo, ale musím říct, že mi to neskutečně uvolnilo ruce právě pro ten obchod a proto zaměřovat se skutečně na tu kvalitu služby směrem ke klientům. A musím říct, že se mi určitě mnohem lépe spí, protože vím, že v Ininvestu hodně klademe důraz na legislativu, na právní věci a tak dále, což bylo pro mě jako pro malé IZko čím dál náročnější, aby vlastně veškerá tato administrativa všemu vyhovovala.
Ty v rámci Ininu patříš mezi těch pár poradců, kteří i využívají vlastně přímou fakturaci, což možná byla věc, i kterou si byla zvyklá využívat předtím, nebo si využívala předtím, než jsi začala spolupracovat s námi, jenom čistě strhávání odměny z investičního účtu. Jak to bylo s tou fakturací přímou klientům?
Dříve to byly oba dva způsoby, ale je pravda, že v současné době mnohem radši využívám tu fakturaci, nebo respektive klientům vždycky dávám na výběr, jelikož za vytvoření té investiční strategie klient na začátku platí. Připadá mi to takový, jakoby, takový čistý, jako transparentní způsob, protože je to poradenství, týká se toho samozřejmě DPH, ale dávám klientům na výběr a musím říct, že ve většině případů si vyberou tu přímou fakturaci a navíc většina mých klientů jsou podnikatelé, takže vlastně i rádi využijí toho, že si fakturu dají do nákladů.
To je zajímavé, protože já se s tím třeba setkávám u poradců, že právě tu přímou fakturaci zase tak nevyužívají, protože tam berou ten pohled toho zatížení toho DPH toho klienta oproti tomu, když je to vlastně stažené z investičního účtu, tak tam to DPHčko není.
Mm-hmm. Mně se spíš stává, nebo ten argument, na základě kterého si klienti jako vybírají tu fakturaci a nejsou to jenom podnikatelé, tak je to to, že mi řeknou, víte co, já jako rád to zaplatím dopředu a pak chci už vidět, jak mi ta celá částka vlastně jako pracuje, nechci to mít nějak jako tam odečtený nějaký poplatek, chci se na to dívat, jak to pracuje jako celek.
Takže tedy i v případě klientů, kteří nemají svoji firmu, tak když je tam to DPH, i když vědí, že by na té platformě to DPH neplatili, tak i tak si vyberou tu formu s tou DPH.
Chápu. Musím říct, že v drtivé většině ano. Prostě berou v úvahu to, že je to prostě poradenství, stejně tak jako u právníka, tak prostě u investičního poradce zaplatí DPH, nemývají s tím problém.
Jako určitě, je to super, no, je to jenom, já to tak jako vnímám, že to je to vlastně taková jako změna, jako totální teda změna vlastně našeho nastavení té hlavy, to nastavení těch myšlenek, protože prostě před x lety, že člověk fungoval jenom v režimu provizí a vlastně vůbec nevěděl, že nějaké DPH je, tak vlastně v tom směru je to velký posun, co myslím.
Určitě, já si myslím, že to bylo i takové jako u mě ode zdi ke zdi, že vlastně ze začátku jsem začínala na provizním poradenství, což tady nebylo nic jiného možné a pak naopak jako tak nějak se mi to trošku znelíbilo, protože tam byla jasně daná ta procenta a říkám si, tyjo, tak nepřipadalo mi to úplně fér, ta nákladovost byla opravdu vysoká a pak naopak si říkám, ne, já chci jít směrem toho placeného poradenství a byla tam období, kdy vlastně jsem si neúčtovala žádný jakoby poplatek za sestavení toho portfolia, ale to samozřejmě nebylo udržitelné, takže určitě už nějakou dobu, nebo rozhodně od té doby, co jsem Fininvestu, tak ve svojí firmě jako účtu poplatek za sestavení investiční strategie.
Je to vidět velký posun celkově, samozřejmě ten trh se nějakým způsobem posouvá, ale přijde mi, že ještě pořád teda tak vnímám, že ta většina řeší to téma těch provizí. Vlastně ve výsledku mně přijde, že my jako poradci se někdy chceme srovnávat s právníky, vlastně kolikrát se to jako zmiňuje, že to téma, že dělíme to jako právníci, oni se taky fakturují, nechají si platit nemalé částky, ale pak vlastně ty právníci mezi sebou, když se spolu baví, tak vlastně řeší otázku, že který právník si naučuje víc klientovi. A ve výsledku naší branže se spíš setkávám s tím, že se poradci porovnávají s tím, kdo to udělal klientovi levněji.
Nevím, ale nicméně teďko nedávno jsem dávala právě příspěvek na LinkedIn, kde jsem řešila vlastně rozdíly mezi provizním a placeným poradenstvím, kde za mě určitě ten režim toho placeného poradenství je prostě transparentnější, je průhlednější, je pro klienta i efektivnější, je to takový způsob výhra. A je pravda, že se tam do mě pustila velká spousta provizních poradců, kde právě jakoby obhajují ten svůj přístup. Já to určitě chápu, říkám, taky jsem takhle začínala, ale je fajn i prostě, když čerpám informace ze zahraničí, všichni víme, jak to tam funguje, tak prostě je dobré jít s tím trendem, jít s dobou.
Mě v tomhle směru napadá takový možná vtipný doplněk k tomu DPH, že vlastně DPH znamená, že to je daň z přidané hodnoty. Že? Tak já jsem vždycky říkal, že u těch provizí DPH není, že tam není žádná přidaná hodnota, ale to samozřejmě myslím jako určitě v uvozovkách.
Asi se to nedá zobecnit.
Na pobavení, ale teď jasně, bavili jsme se o tom, o té získatelské, myslím, té odměně na začátku za to vlastně, že člověk tomu klientovi poradil, sestavil investiční portfolio a pak co se týče té následné odměny za tu péči, tak to už taky někdy udělá to, že bys vystavila klientovi faktury, nebo to řešíš prostřednictvím investiční platformy, jako ty následní odměny za tu péči?
Vždycky prostřednictvím investiční platformy, pouze mám pár klientů, kteří z nějakého důvodu kvůli nějakým dalším bonusům a benefitům třeba v bance mají nějaká svoje investiční portfolia, tak těm fakturuji, ale je to trošku v jiném režimu.
Takže tam jim v podstatě, jestli to já chápu dobře, jak jim vlastně jako radíš, nějakým způsobem a oni už si pak tu třeba samotnou realizaci, nějaký ten nákup vlastně řeší sami po své ose, takže díky tomu to vlastně ani nějak být nemůže.
Přesně tak, já jim poskytuju to poradenství a oni si potom zajdou do té své banky a už dejme tomu s nějakým způsobem připravenými pokyny a už je tam jenom realizují.
Tam je pak samozřejmě vždycky jenom taková ta otázka, jak to dopadne na té druhé straně. Že?
Aby si tam nenaučtovali ještě nějaký poplateček.
A právě přesně tak, tam vlastně mě i napadá, že hrozně záleží pak na tom klientovi, co teda finálně tam má za produkt, ale vlastně on se může stát, že na tom konci on dostane provizní produkt a vlastně mu to tu službu, ale to je samozřejmě jeho volba, já to chápu, ale že to vlastně trošku mu tu službu prodražuje, protože on tam vlastně má ještě nějakého dalšího člověka, který mu zařídí to předání, přijímání, předání pokynů, dostane z toho nějaký trail fee a vlastně tobě zaplatí fakturaci, že když by to ve finále udělal dohromady, tak...
No,
ale to je samozřejmě...
Je to spíš tak, že mu na začátku poradím, aby šel právě do těch ETF fondů. Oni samozřejmě banky aktivně nějak nenabízejí, asi víme proč. Ale takže většinou je to tak, že když spolu takhle začneme spolupracovat, on chce zůstat u té instituce, takže mu doporučím právě i ty konkrétní fondy, kde ta nákladovost je co nejnižší, aby to právě bylo efektivní.
Přesně tak, tam vlastně pak by to určitě nedávalo smysl s těmi provizními. Protože když už by měl klient provizní produkt na té platformě, která je v režimu toho naplaceného poradenství, tak je tam aspoň výhoda v tom, že ta provize tomu klientovi je kreditovaná, ale samozřejmě pořád o to jde dráž, než když by dostal čisté bezprovizní řešení.
Přesně tak.
V tomhle směru asi možná zbytečné se ptát, ale ujistím se, že z pohledu toho, že si buduješ vlastní firmu, vlastní značku, tak asi je pro tebe důležité i směřovat to tím stylem, aby vlastně ta dokumentace nebo ta komunikace s tím klientem byla v rámci tvého brandu, je to tak? Nebo cílíš ten vztah hlavně, že to není klient, produkt a ty tam někde, ale hlavně ty, tvůj brand a ten klient.
Přesně tak. Já v mojí firmě Melior Invest vlastně na tom brandu pracuju dlouhou dobu, zhruba nějakých 5 let a opravdu se snažíme, aby to bylo v jednom luku, aby to byla jedna linka. Přece jenom je to poradenství, je to takové jakoby méně uchopitelné, takže chci tu službu tomu klientovi trochu zmotnit, takže je pro mě určitě důležité jakoby ať je to komunikace na webu, v e-mailech, na dokumentech, tak i třeba na sociálních sítích, tak aby to bylo v mém brandu a nikdy jsem neměla tu potřebu se schovávat za nějaký produkt nebo za nějakou instituci. Mám dojem, že i moji klienti, že by se museli zamyslet, kde vlastně, na jaké platformě ten investiční účet mají, jakoby mají mě spojenou s těmi investicemi mě nebo mojí firmu, ne tu samotnou společnost, u které nakonec ten fond nakoupili.
To mně přijde super, to je si myslím ideální stav, teď to teda říkám ze svého pohledu, protože se právě setkávám s tím na trhu, setkám se na trhu s tím, že poradci v současné době jako hodně preferují vlastně nějaké řešení, které je přednastavené, ale vlastně prodávají tam ten brand, prodávají tam ten produkt, nebudují tam ten vztah s tím klientem a sice už ty řešení dnešní době umožňují to, že tam i trošku můžou řídit vlastně tu odměnu, že to není jenom dáno tím tou společností, ale je to vlastně takový jako quasi mix a myslím si, že ty poradci si tu vazbu s tím klientem prostě nevytvoří, že budou prodávat produkt a ne sebe.
Já si myslím, že ono ze začátku třeba, že já tu práci dělám od roku 2008, tak ty víš asi sám, že prostě ten výběr úplně nebyl, nebo jakoby v roce 2008 mluvit o tom, že budeš se klientovi sestavovat portfolio, nebo že si opravdu nastavíš nějakou sazbu, kterou tě bude ročně platit, tak to bylo úplný sci-fi. Ale každopádně myslím si, že je to i o nějakém jako sebevědomí poradce říci prostě ano, jako v konečném důsledku ty investice, je to prostě o dodržování pravidel, o nějaké jakoby systematické práci a ne o tom jako hledat nějaký svatý grál, jo, nebo nějaký zázrak, je to prostě o tom kontinuálně pracovat, dlouhodobě udržovat nějakou strategii a většinou se objeví prostě nějak marketingově velmi jako vychválený produkt nebo služba. Možná si tím trošičku jakoby pomáhají, že vlastně jako neprodávají sami sebe, ale vlastně ten produkt.
Možná to někomu pomáhá, nebo on to taky je na začátku, třeba člověk, když toho podnikání začíná, nebo jako poradce, také má někdy tu potřebu se za někoho schovat, nějaký třeba brand a vlastně mu to usnadňuje, ale to samozřejmě není filozofie těch lidí, kteří spolupracují s námi v rámci Ninvestu, A...
No, možná tady bych ještě jenom doplnila, že prostě je strašně důležité se dívat i na potom na případný střet zájmů, že u těch společností ne vždycky to bývá tak, že ta společnost prostě prodává B2B, ale většinou třeba toho klienta potom ještě oslovuje s nějakými dalšími nabídkami, tak prostě tam je důležité opravdu tohle brát v úvahu, když prodávám ten produkt.
Tohle mi přijde super, že vlastně myslím si, teda ze svého pohledu, že v rámci investic v tomhle máme hroznou výhodu, že si myslím, když bych to třeba porovnal s hypotečním biznesem nebo s pojišťovacím biznesem, tak vlastně mi přijde, že my v rámci toho našeho investičního biznesu se dokážeme vlastně nejvíc navázat na toho klienta, že dokážeme v rámci jinou těch řešení, které máme, tak vlastně nám do toho úplně ten produkt samotný vstupuje úplně minimálně, kdežto když vezmeme prostě banku, tu samotnou instituci, tak ta prostě vlastně chce toho klienta vlastnit, pojišťovny vlastně taky oslovuje. Takže mi přijde, že v tomhle máme jako obrovskou výhodu a to nemluvím ani o bezprovizních produktech, kde si myslím, že v hypotečním úvěrech a v pojistkách prostě neexistují ani bezprovizní produkty, takže v tom je mi přijde ten investiční biznis je o míle dál.
Tohle vlastně byl jeden z důvodů, proč jsem se vydala tou specializací, že jo? Protože začínala jsem de facto všeobecným finančním poradenstvím, ale přesně právě kvůli tomuhle, že vlastně nedokážeš ovlivnit tu nákladovost, nedokážeš ovlivnit, jestli nějaká společnost prostě toho klienta potom neosloví a zároveň i nedokážeš ovlivnit ten výsledek nakonec, když to u těch investic opravdu jo. A je to velká odpovědnost, ale zároveň prostě je to na tobě.
Je to tak, přijde mi, že ty řešení, které se teďka na tom trhu objevují, tak samozřejmě vnímám někdy, že jsou jako hodně jednoduchá, jako v tom, že je tam hodně velký proces automatizace, že vlastně hodně těch věcí vlastně ten poradce předává někomu, ale i tu odpovědnost, ale samozřejmě se stává, si myslím, většinou, že ne vždy to nejjednodušší řešení, je to ideální řešení. Jo.
To je pravda.
My v rámci Ininvestu se snažíme vlastně dávat nějakou podporu vlastně našim kolegům, poradcům, koordinátorům v rozvoji jejich biznisu, aby dostávali nějakou inspiraci. A teďka třeba konkrétně právě připravujeme na 21. dubna Inin Akademii, která se vlastně zaměřuje na téma placeného poradenství. Vnímáš takovéhle konference vůbec jako obecně pro tebe, pro tvé lidi ve firmě jako možnost posouvání se dál, využíváš to i pro své zaměstnance?
Určitě je tam posílám, protože si myslím, že třeba konkrétně ta investiční akademie, že opravdu tam dokážou nejenom nasát tu atmosféru, ale potkat se i s ostatními poradci. A většinou to nebývá jenom o těch investicích, ale i o nějakém osobním rozhovoji, jako to bylo třeba loňský rok. Takže určitě vnímám to, že je to velká přidaná hodnota a moji lidi v týmu určitě tyhle ty akce mají rádi.
My tam máme právě teďka aktuálně pro tuhle tu akademii jarní takové téma, které tím protkané, a to vlastně udržitelný a odpovědný přístup. V tomhle případě tady nejenom v investicích, že tam v rámci té konference budeme mít nějaký osobní rozvoj. Tak jak tohle to téma je pro tebe důležité, nebo možná spíš z pohledu klientů?
Tak z pohledu klientů je určitě zajímavé. Samozřejmě už začínají vnímat ten trend, který tady v České republice jakoby rezonuje čím dál víc. On je to samozřejmě směr, který funguje ve světě už hodně dlouho a můžu říct, že v současné době téměř všichni moji klienti nějaké společensky odpovědné fondy ve svých portfoliích mají, ale zároveň i teď s kolegyní chystáme jako nový segment vyloženě v rámci firmy Melior Invest, kde se budeme zaměřovat na společensky odpovědné investování, bude to mít malilinko jinou cílovou skupinu, trošku jinou komunikaci a opravdu budeme skládat portfolia vyloženě jenom a pouze z těch společensky odpovědných fondů.
A vzniklo to tady, nebo já se setkávám s tím, že většinou klienti tohle téma zase tak jako moc nevnímají, že spíše, až když jim jako člověk otevře oči nebo jim o tom řekne, tak je to třeba osloví, nebo jestli je to i třeba, jako zjišťuješ třeba, jestli to je závislé i na věku, jako věkové kategorie, že třeba mladší klienti to chtějí se o tom tématu bavit víc, nebo nedá se to takhle říct?
Já jsem si původně myslela, že to bude doména spíš jakoby starších klientů, nebo řekněme nějakých 50+, kteří vlastně uvažují nad tím, že už nepotřebují úplně se zaměřovat jenom na ten výnos a zisk, ale že chtějí dělat také dobrou věc, protože často jsou oslovováni nějakými organizacemi, aby přispívali na nějakou charitu, nebo prostě se angažovali v té filantropii, ale velice mě překvapilo, že se na to ptají jakoby čím dál mladší klienti a opravdu teď se setkávám s tím, že já nevím, klienti okolo 30 let, mladí manažeři prostě chodí a vyloženě se na tenhle ten způsob ptají, respektive ptají se na to, zda ten výnos není za každou cenu, jestli opravdu do jakých firem se investuje, jestli to není na úkor planety, společnosti a tak dále. Takže byla jsem velmi překvapená, že paradoxně jako mladší klienti chodí a čím dál aktivněji se na tenhle ten směr ptají.
To je zajímavé, protože ve výsledku vlastně, samozřejmě není to dogma, že to tak bude v budoucnu, ale teď za poslední 3-4 roky, když si právě člověk porovná klasický index a vedle toho si položí ten index, kde jsou jenom firmy s vysokým ratingem, hodnocením ESG, tak ten výnos je dokonce plusový, je tam nad výnos.
Je to pravda. Je to takový, taková myšlenka, která toho klienta napadne jako první, že přijde a řekne, podívejte se, já jakoby se klidně smířím s nižším výnosem, ale chci, abych investoval do firem, které nehuntují planetu a tak dále. A já je většinou jako vyvádím z toho omylu, že skutečně to není kompromis mezi výnosem a dobrou věcí, ale že paradoxně ty firmy vydělávají minimálně stejně tak jako ty klasické.
Přesně tak, je to asi možná jedno z takových těch hlavních dogmat nebo vlastně informací mylných, že si myslí lidé, že když budou investovat do společensky odpovědných firm, že automaticky tím se připraví o nějaký výnos. Takže tohle si myslím, že je určitě důležité zmiňovat a připomínat, aby na to lidé zapomínali. Poslední asi už věc, chýlíme se k závěru toho, co jsem se chtěl zeptat, tak tady mám ještě poslední téma, které je možná tak jakoby specifické, ale s ohledem na to, že jsme investiční zprostředkovatel jako ININ, tak samozřejmě máme nějaká omezení legislativní z pohledu třeba nějakých specifických fondů, kdy klienti chtějí prostě do něčeho specifického investovat, co třeba nemá registraci o notifikaci v České republice a my to veřejně nemůžeme nabízet. Je to něco, co ti chybí, co klienti vyžadují, nebo je to věc, která je tak nějak doplňkem a není zase tak zásadní?
Určitě klienti nechodí a neptají se aktivně na fondy, které by nebyly ve veřejné nabídce České národní banky. Určitě s tím portfoliem fondů, které mám k dispozici, tak si určitě vystačíme. Možná určitě do budoucna tím, když Ininvest bude obchodníkem s cennými papíry, tak budeme rádi za rozšíření té nabídky třeba ve směru nějakého měnového hedgingu nebo případně i pro některé jako velmi bonitní klienty třeba nabídka lombardních úvěrů a tak dále, takže určitě budeme rádi za to rozšíření, ale není to něco, co by nám v současné době úplně chybělo.
Pedro, já moc děkuji za tvůj čas a pevně věřím a doufám, že jsme inspirovali další investiční profesionály k tomu, aby se specializovali na investice a že lze vlastně mít poradenskou firmu postavenou čistě na placeném investičním poradenství a čistě jenom na investicích. A jsem přesvědčen tedy v té souvislosti, že ININ bude pro takové profesionály tou ideálně první volbou. Takže moc ti děkuji.
Já taky děkuji, ať se nám všem daří.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru, ať už nás posloucháte přes Apple, Spotify či podcast Google. A můžete načerpat samozřejmě naši investiční filozofii na našem LinkedInu Facebooku, tedy LinkedInu Facebooku společnosti Ininvestments, případně na webových stránkách www.ininvest.cz. A případně, pokud by vás zajímalo více informací o naší ININ akademii, která bude 21. dubna, tak nezapomeňte kliknout na odkaz v popisku tohoto podcastu. Pokud byste na mě nebo na Petru měli jakýkoliv dotaz, tak určitě neváhejte psát do komentářů na Facebook či linky naší společnosti. My vám určitě rádi společně odpovíme. A nyní se já již budu těšit na další díly. Naslyšenou.